Bala sosa kina tereti funono tala tima pikango patarati da funono deke luki ati lasu lasu iki sara tene nanduti tondo sosi kundu soa ki bateneti sorongwazu wa sigina ni na lango baluta soa gwa soro fili mamandia na korotibi Afrika faso atene tona mwazu mbangboko azo bali guma yandoni okusu saide na pekoni ngasi ya mwazu mbangboko wazo sio nandambu sosi ake na pekoti fili mamandia su kandaka ngurubia batulu atena kembeni yesu siya wabi Afrika hida na pekoni mingi na pekoti fili mamandia sosi biati kodo na zo sompo kutu la hida tite na zana sese ala tika makite nga na mbena bageti sosite siwili abaso atena ke mungo kodo na ngangu na likiti dongo njia na mamandia tiko latibi Afrika nga ke yesu siya kwa iti minimini na mawuru susi asara nina likiti sorongo fili mamandia susi abagigi kwa kweso tonga na tiswa sigi na finito ndoswa wa lingi tigu na nduko ati kota bada tifango mbanga ati mamandia na korotibi Afrika titene lo sara tene nandoni si bato nga na yesi lo lingi tiyida wala tike kwa paso wala ngobo sosi ya soro fili mamandia so hunda ke tiso agonda tisorongo fili mamandia sosi ya bagi gili na tibikwa utati zeso wa onso akina ligini wala akina ligini kopepe ayina tamula na yati bemingo wala na yati yesusi agu laso akihida na pekuna tena akina ligini kwesu mbanga ti yesi ala tika makite abate na kembeni yesu akimbumbu Buseye mangatiso aleke na legeti njia pepe. Nga agoso akilundo mingi na migi tite na keso akimwande nengo na fini mamanja so akibagi giso tite na sara na kusala wala akibande gigi na legeti kusala ni tite ne zokuwa hida na pekonisi akwendi ya niyande unda su itisa azo usi tite na pika patara na tereni aki aleksinji ya bela so akiwa mungo wangu na legeti purusu na mukunzita watu kwa chibada lezu oko chala sosi ya kukapa na legeti sungo fini mamanja so ngasi ya kewafango mbeti na legeti njia na sinda giti bongi Pakara mibarala.
Mbara mingi, Armando, mibara ita tindiso kwa ke maa rajon deke luka.
Pakara.
Mbara ita bendunga so yi pika tatara ina lulaso.
Pakara Joseph bendunga mibarala.
Mbibarala, Armando, mibara ita tindi ndu ya bela. Ita tindi pune matiso wa kanandoti ya gereti kusara songa na hawa be Afrika kwe.
Nala ki watu katiba dalezo ti bimbo ota, mokunzibu mbiporo so ti MDRC, ngala ki tonangbene benegbia na korotibi Afrika, izi yanga tipika mpatara fafadiso.
Ale ke mapatara kwa singa chiporoso na ndoda fonono de kiluka.
Tonga tiso itelezi yanga tipika mpatara tia tilaso na tenetik pale soa kina mbiki tikorosi zeti Niger soa ke oko tia kodro soa kina Afrika tido na ndembeso kundu soa ke batene tikonomi tikba koro tia Afrika tido sedia wu a kena kurugo na sara tene na nganguna la sosia kia turugu soa mkodro na ngangu titene ala sara kwesi bia tikodro Mohamed Bazumso ala sama pukono njo tilo alimbi titene lo kiri na kusala tilo mingatina ngbene ye na lango balusi na ndoni umeneti nze soa honsi ala sama pukono njo tilo wala mkodro na ngangu na tetilo ala tene soa kina ligi ni kopepe na bako lokonomi soa ke leke terena ndembeso titene agwa sara bira na turugu sosia mkodro na ngangu kana mbigi nika mbeto gingo bia keda na mbigi ni kandaka na yani aturugu ni azana sisi ya wenguru bia tala so agwe hengbia na kibalusi na ndoni oko na mangwa hito nga sopa kara njui ya bila na kpali sosia kina mbigi ti Niger bibeta la ketisua
soa ya meni kutakpali mingi lasi kana Niger ke kwe kondani tu itene fadiki nangati mungu funazi akena ligi nape prizamba zuma ke peple la sorolo c'est azan nanduti kodoni bon ton alo sara yena ligi na pe fa de peuple wan la risque de tenir a juger l'autre ton a sara encore mena election ça y fini l'élection peuple wan la gojitu ateba il sormotisa nduti biati koto même sara yi alimbi na beti peuple a itaso du dans zoko ko na kusala lo a turugo ke zoda ti bata sirriti koto na itonso na la tonka protéger a institution a protéger biati koto mais la pite na encore sara coup d'état tena ya mbulo ngango pia bulu et puis a la zalu na otage na présentement solo na walu ko na men mangerlu azalu ka effectivement amena biati kotodo se seti sidia ou la quoi que mobiliser terre la présence tenait à sara tout akiri na do bazoum na place ni mais bon problème ni aketso a négociation que d'abord bon ambeni président sala choisi tenait à la moi encore gamena turuguti kundu tela kana afrique de l'est na go sara bulu na ngangu tenait akiri na bazoum na ndutimi kundu timbatani bon tandis sala tenait lo zangu rubia na sesa we kerelo a commencer lycée c'est et puis lo kanal ko na militaire lo tonama ngoboti marasa na go tonso ce que bien tonala go na ngangu est-ce que à Watumba soubien à Bali soubien
mangati soa bala pika patara na langbini yikani ala iti mape agona legi tipi kango patara korose ti Amerika korose ti Chad na mina korose nguruni même na la soa kina ba korokonomi ti Afrika ti doto na sidi awa tukazo mingi me
mingi c'est ça mais il faut continuer gini pika patara ayem bunga ala sara yi ngonzo ke dale tala kwa ke be ya militaire pe guton so toujours au lendemain tene ay pia la tena convaincre deux fois gogi ke fadi si na négociation pense mais une solution pays d'enseigner maintenant tena gonanga ngangu risque ni balé na question de tena gonanga ngu so bon comme la mulu na utacha déjà il matene même tengo il lukwe na wal lukwe na ya ke mo ngel lu ti wali ala sara même communiquer non pour l'instant ala tegi spaghetti na loso on a la cobe njunti tena teka ba ke akunjuni ape donc tena gonanga ngangu la risque encore durcir conditionné ou bien ça encore parler à fa le bazoum luna wal lukwe ake du tena men juni ndal ti démocratie titi na Afrika pe donc ake négociation là patara na patara dans gonani aussi longtemps que possible tenait à sinambeni ngoesu apte warambeni consensus
pakara José Pintunga mangoni na iswa sikaso bibeta la kitisowa
yeso aduti na sesetin Niger ake mbedi eso e kasani na ekedi na kurugo tongana swala ingana ya TMDRC la ko pepe e mumamboko na mbeni zoso agati kinda biaswa kana nduti kodoroti mungoni na yeso aduti na sesetin Niger so gi kota wakamba tia turugu swa ke bata siriri tido la kira bulo asarolo na sana akanga yanga dana litilo zingiri si lo walitilo menengetilo kobe aike pepe na ayeti tonolo yeda wala lo yeda pe lo kui na mbi kasa iso na kurugo di keni na biunda na ita timbi bazum tonga na yeso aketi tonolo malo mani longba me alimbi na kwa lo kui mangati mopeti yeda na zoswa sar kwa nakbetimo swa dea baramo anemo agati kindamo timu mpatatik bia lo saramo na sana na ntiatia tirikwe tomo kindambati mozo atene yoro mamboko buita so na nduzu na kwa ti turugu aike pepe titongana agwe agbu azoso akabando na nduti kodoro titongana gamu mpatatia la asia kira sara kusara metongana mobaye so aduti na Niger aduti kozo na Guine na pekoti Guine aduti na Mali pekoti Mali aduti na Burkina Faso na mogati bag betai sokwe ake Russie ti Poutine la kana beti sokwe na Wagner loso ala ke Sara la sutunga mo bag geretieni na gongo nani Russie agati bion yatiaye mangati ando Union Soviétique so ake sesti a Russe na akodoroti poto so laso mingini aike na mbegeti so atene Occident si mogati mwa Amerika moziada ala gwengbi ala dembeni kota ngboso kota kuma so na ndoti dunia atene Union Soviétique so apeneneti zo apena yati sarangwa kusala tilo na ke bikpale na ndokwe na zo so alegbia lo legbia giteti ponakpo na a miningeti kodoro akatona ngba na yati kodoro chala na ala degi dambating boniso ala kinda Rusi
Union Soviétique
si aga Rusi e moba kota gbagbaso Rusi Union Soviétique asara atene murti Berlin so akungbi si moba démocratie agona kodoroso si la so atarati gwena ke Rusi ni agi kekete tangati URSS so angbaso la aga konongbi moinga tomo de dambating bo litulo aketemo ni la moba akodorti bendoti gigiso abatene letia la emingi nandoso giala sarambeni ketengiati menenge si Russie fadeso a zingo na pikoti Union Soviétique na Poutine so ake zoti bembengondo wala espion loka nandoti bumbiti KGB akira bion gereti Union Soviétique aga Russie na lo fadeso la loiti kirina kindango Union Soviétique so a mundio akindani na lege solo warani akatiga na mbege tia zuvukwa mangati ya kodoroti zuvukwa yeso mbigeza tena sangwa yekezo ita atimo centrafricain laso mamu kobe tia mamu nalo ngu mbangbo mwaka muna lo kobe megi lango oko so mwana kobe ti muna lo apesi mbeni zwa ga muna lo kobe ndoso ge wabe Afrika katena a zoso zotimbi soko zoso loke zwape ba fini zotini gini gi Rusi so agawe laso mba a handa zuvukwa
akodorti zovuko na moba aturugu wa kekinda agbia alaka mukodoroni na gereti kodoro atambila.
Men na yiswa sina Niger, na yiswa sina Niger so ibaso na yani mlingeti kodoroni ya sigi ambina mbagi na pika mabuku mingi nandoti ala aturugu sa mkoro nangangu na ala yo bendere te seti risi nanduzu ti hunda loti mabuku na mangadiswa laba na mlingeti Mali na Burkina Faso tosala tene agana ambina yimingi ya.
Tongana moba ninzoni akayeso ala sara aru soso mobala so akembeni maratia munju potoso ala kena ndarati biango yati ndaratizo wala manipulation na tongana mu inga ala nzoni ape ba ni langala kasana kodorti gena be Afrika ngbene yeso France ya hunda na ala titongana mu mamboko na toa deratiki na siriri na mobala ga mu kodoroni ala la fadeso lolo diama yekwe ala lake asani ala ke zo charbon ala kira kana ya centrafricain anganga te anguti e bien so mo donc mo ba akembeni maratia munjuso sarango etala ala ga moinga amene ngeti kodoro ala tonda ti songa genai na amene ngeti kodoro so amuna ala kete pata azo so akena tengo yape moinga bazum lo ga mu kodoro so lo sara a menengeti Niger na legeni kwe pape tongana moba awa poroso kangangwala awa gosinga moba tongana demokrasia kana kodoro ape amaratie tongaso akasigi e moinga laso Rusi so loti kiri na kindango Union Soviétique solani amunju akinda akigina ligeti akodoro tizovuko e ni la moba gereni alondo na akodoro songa asina ibe Afrika laso si angbati gonani na ligeti so ala mu mamboko dai soti fatene a biati kodoro ti mbege ti sedao so laso ala dosse senganganga ala sare so na legeni ma wana ka swara sarni yo pepe teti tonga na mo legbia nanduti kodoro timo memo ko bando nanduti kodoro so nga ngurumo mangati siriria kana ala akanamo na tonga na yeso ala sara swara sara iyo ka laso yeso ai timba na swa gwayo ape memo inga turuguso lolalani kozo bianiso lokanga legena loti tongana aturugu kara kindalo fini bianiso bazum lolalo kanga legena aturugu kara titono a kindalo bazum fadeso moinga tongana mokegbia mo limiti duti na ndaraso to mogati saraye buliti monteti ambena yeso mo sara laso pekoni kekereke ambeni yeti sioni so limiti gbikodoraike zoso abata motongana so zoso abata logbianiso loti zilo moka tombera na nina ndoti da na yati kodoro mbeke zimo kamwinga maratizo tonga susu ala ke tegina gbetia zoswa ke gbia laso ati zilo loketenye loso laso logiti kinda lugiati kodoro
ikina mbeke ti pakara Alexi Anjou ya bila so ala bani yina ke itimbe to manga tina ngweso bi betala na leke tipo pata ni kwe azo so kwa gilege ti goti sa tele na turu go som kodo ngangu na Niger ala dosi se mena yani ya batona a biati koroti gba kodo konomi so ayina te CDAO akina bibe na tembe so sala gibira tona bila so asigiso bazu mangba na teti azo ni kaso akemene pali ape
akemene pali parce que bon bi timbi na banga ndu mi na bibe timbi ba ko ala lekeri na lekeri na be tona ala leke fani asuni na mbeti parce que yoko api sala gimto sukiri krape bendo ti gigi ni ya sala kuta kerso sala ni ala singi so mu charte des Nations Unies na ina tene a ita mo piti intervenir na ti affaire intérieur ti ambeni yeso coup d'état ke yeso ke affaire so aba a nigérien ambeni ko do petit tene aguda pe tonaite na intervenir il faut mangotere at fida bika mu tam pande par exemple ton ti ton ti sara mbayi ti ko do ti par exemple nan so i gati signa beti ngba na indépendance ici la ni accord so angba tana même ko nan do ti banda tere ta bi armando mo ba accord so ira tene accord quadripartite accord quadripartite so azada atene agasana atene comme lani il signa beti ngba i kena moyen pe kodro poto ti la France ya mu na yati beti so tene lo assurer une défense ti tan ameni kodro agati na attaque yi azameni sura ni pensa ke article 3 nso sura uta tene a force ti faranzi na force ti centrafric a bombio ko ti tene abitumba ata atumba chou bien men paliso a doit sina kodro donc moba na sortir ti indépendance a le ken tonso mais ma wane giti ti zo a pale mingi a sigi na kodro ti a dispositif so a gen juni dispositif sécuritaire so la ni azana cette nati accord quadripartite so a appliquer na pe mingi ibagi ya kudita gani ton ale kere fade yin ton so na ti bumbiti ekonomiti ala CDAO so tene ba mbeti na ton so ipia precisini bien ton akou dita eda voilà il doit teni agir ki ton so automatiquement force ni kwe ala ngbala gwa tene a tuzinduru ipia go zilo api akir na mo parce que itene fade ge aga peuple là que sorobiati kodo seza et puis il faut mayati démocratie il faut un peuple n'ngo peuple a été même respecté ce soit zalo le gombilo na même mandat parce que le kengba kono kwape bazun penser voter lo na ti mandat ti senga na ngingu sena lo mandat angba kono lo nguta azalo to lo sana choni ou sana joni il y a peuple nigérien so là voter lo ala la que grande ti atene il vote mo disa mo ti mo sa cause non ton so mo sa united so comme mo sa bonheur si après il que choisir mendonde isa son diati démocratie que yeso il doit être ça la titene vraiment un système tia coup d'état coup de force so vraiment zalegina mo ba duji ita bendunga ten fadi a commencé mais so batia kodoka il ba même depuis la dernière année so coup d'état na que mingi mingi na mbagi cause là il est champion RCA champion ti coup d'état quand kakir kana mbagi ti Afrique de l'Ouest avec un junior pays il faudrait que vraiment il sera gayé soit que l'imbinati ndia ti démocratie et puis titene akodoti ya
amaine na ligue so ti démocratie so na bangwa gerecha yeni na mungo yangati ala so même si ala baton ala akbia ti cedia ou à London na pekoni mais ala nenengo mangati so la ba sara akbia ota le ti Mali le ti Burkina le ti Guinée si agati si la so ton ala sara yoko pem bito ke dati tene yeni asara sia turugu cha ko donc fade sola ke ditungbi bon binanganguti ngiza sosi etamunambi asorombia zambia binagbacha turugu na pekotmi bipeti mu kodona ngangu
ya kanila tenesi
ya afrika kwa
oui petit matière fait mais ten la bitenet en tonso il faut ça tantis soit ça n'accord quoi du parti de so avec les ni azani dispositif na du type près il n'a si tonso balena si tonso avec ma wati sonso parce que il n'a si ouais si faut soit tenait il faut constituer terrain unda à force bima biati côte d'ivoire ten bon a soutenir ni activer la ouais ambeni bon ambeni ti ske ambeni ida na tenait pe moba déjà même na niveau tel ka na niveau Afrique de l'Ouest amener à se soutenir coup de tendance d'amener à Haïti à intervenir directement après donc parce que ça la combien tout parce que gona na rythme ni soit risqué à quoi que risqué du tendance et puis après ça encore même sorte de guerre alors qu'amène intervention soit que allez ça na ligue ni ti kiri na ngoti à peuple de nigérien mais ton a ça na ligue na passer bira même sorte de bira risqué ti encore et puis quoi que tu sais dans de mingi puis que na ligue na ni là mi penser ti na bibet mi bon ala pika gipatara
gwa ni ya pika mingi ama tonala mape
na fa mutam nga
pika patara major wala amokunzi amokunzi ta turugu ti kodro ti sedia ombaki na bagi ya bomi internet tene ala guli lasso en principe tene ala gigereti kodde ti sarango
ni la mali sarazo
mais ko takundu so bomi ya zuko ko so tene union africaine atana la kuke tete tene gile gite pika patara ni
mais so fa bien
mais ti fa bien tene ade ade la yeda
pala bati ala yeda ala yeda ala yeda na tene appui so so bien ti kodro ti
à Londres, Ginangangu, Tonga, Sotigati, Kinda, Toadera. Mais maman dit à Tiko Dorothy, à Mungangu, so, Toadera, donne à Gerrit Loso, à Sofiniti, Toadera, Muna, Toadera, Ngangu, Tongana, Logi, Ambena, Ngangu, Ambena, Kodoti, Mumambo, Konalo.
Allié.
Giazo, oui, allié, yeso, quoi, boy, il se mofa, à Katongasola, Toadera, Iri, Russie, à Iri, Rwanda, si à Mumambo, Konalo. Yeso, à Sina, Niger, so, à cas de force majeure. Akengweti tongana goti wunda bendoti giginya ape na akodorswa kana yati CDAO mangati siriri talanga ala kana ngangu titongana ala sara yeso
parce que mais yeso sina ni jetona kembeni kundu tsa turugu tumbala londo agasha sara bira ondoti l'armée atende mais so gya turugu ni
soa ka ange mwenga zo soa ke batagbia a londo sa mugbia asalo na sana sar na ngba soa ga cas de force majeure ni la moba akodon sida atonda ti kangalege ko ba goka pe ngiza gweka mosoro kwa pe tikir na la si azoso akiri ainga mbetu ti dunia tene tatene ekena Niger ekena ngangutin dia wala souveraineté mais akenzonia la inga ko souveraineté tala so a dependre nga na sirita mbena kodoro na mbena kodoro so na etati légitime défense tetela kana yati bumbi soit la matériel soit ye mingi ala kana nganguti sara yeso laso ala sara na Niger so boti tongana la gwe tongaso moba kozo moinga tongana azo amu kodoro na ngangu tongaso kozo akati ba ala giti ba est-ce que akodoro so ngura la yeda ton kodoro na yeda ape moba ni la koliso logwe lokero handa population a bumpatanala a fanala e moinga na kodoro ti tonaye tongaswa ke ambena zwa
na terre Azo profite wala tona.
Oui, ala inga ambera zoti porososo ala yetere na bazuma pe. Moinga bazuma gaso lo dosese. Lo yesi ya wapo.
Et puis non seulement le dosese pe mais le gagner gona tetambina zo lo sobinda na tetambina zo ambina ga opposant lo
ke dalo. Ambina ke nationi be ala tiswa ke nationi be kwe ala ke gilege tongana la bamba aka kindalo medizo so apika mbi simbenza ga apika lo be ke pika zako ndoti zoni aka tongaso na lege ni ape. Abi so ke na lege ni ape aka so abi democracy na zo kweso aka waporo.
Mena mangwala use kwe pakala ndu yiswa ke ngangumi ya kitene ti dialogue ayo kwe. Parce que même en quoi si l'état tout le goût n'a pas de pingue à tout bataille à l'immédiat
et à timbi de qui a payé ta timbi Armando Moinga so à Katonso Momou Pangaba na Momou Keke na Tereni Pangabani la que Pikango Patarasso mettons en Mogatiba Patarso Mbene Yeso à la Moubiasso na la Kassar Lo Sana Mbiasilasso
Mbalako Balakrandoni
Mbiatikounango Mbiatisedeao au contraire à la privilégier dialogue. Mangati ala sigina keke na ala patarani ake pangaba na ala ye kweso ten kweso ala ten lolo le etilo apa
monsieur Tchani
voilà mangati moinga Russie ak na gbeni
bon tu sais qui
rend de na pe tu sais qui tente de so bigena ele mati problem be ponu c'était même petit tente so so
ati bendugala biten na ketate mangati
to dira ke zoti oui très bendunga
donc marati so ak na na Niger so na Russie ak sa rekeso
tente so bendunga
patarani kugbeti kwa kwa
kwa bendunga ke parole d'évangile tente ki amen
tente ti ketate na marati bendunga tena wataka
non il faut apika ki patara parce que c'est que seni ti biati ko dosso azalo na otage fa pika ki patara agwani ti ne sina ben ngwe fa de même si a la matera pe na yan pe mais ti na sogi seni ti lo na walu so agwa na otage so kan legna pe donc il faut timbi
patara ki ngangura ya ti ne
patara ki ngangura ti ne
on ko ti tene ala
ko mais comme ala nyala tene azu ti biati ko ka tene bon ala pika patata ton ali ngbe pe bon ala ga gona ti force
bibet
bibati force ni so la ti ti
wa ti bira ke da
we ti ala ke bira ke da ta sa bira so
ton ala matera pe yeso agwa so ti ra ke da de
bon ton solo tene Russi quoi que da mena pays européen quoi da gande aussi
da gande ou
tamene parler soit que bien
tene Afrika ti do amene
ti simba voilà
et Armando tongana tirai que na Niger akambeni tiri soit que tongana so moba wali agati du lo dugba na wanganga soit inga kusala tilo titon lozia wali soit kui na titolo tartiso wali so lwakasurulo soit ira tene césarienne na mokumo ba tongana iso aduti moba kambeni kete biraso akenga bira pe akegiti bu tongana so atena ngati poto a neutraliser pochis so sans que casse aduti mangati
bon agiso
yi ngambi sur na
mangati mangati mangati
ala tiyeda na patara
na aturugunu ko wara mungo mapoko chambi na batala so ko na ngangu tuna tigine na timali
masi akenzona inga ko na popote aturuguso a foala a kindagbiaso kozonera ti sarabira na aturuguso ate tono isara bira fadazo akwi mingi ala kina tertiala
yata turugu nya kambi
yata ala kangi use me ala tene ti tono ikangbi fadiko dora buba ala gana terete a turugu karaniso me aturugu karaniso akira ga tumba mingi tala ni so gana terete
tala gati arani la
soti tomo ba ande tongana yeso aga akodo so agoti tiri na aturugu karaso
yana kambi
na mokaba
iyo
yo moinga ake tongana mutongana wati te parakondo fadi mo kwa ya ti mo fa ti parakondo biete na ti sirire me tongana zoso akeka akezoti
bozozo
pingbango di mo ba gbati gbia ala ti gakwe ala ke agbati gbia so ati gana mbegeti ala ti gbukoko tonaita na ita tiri mbe ambena zo
akati gbukoko
ala ke ame so di yelangba ina kodi so
tala gi birawa
no tongana kozo patara patara la so lango bala ko na mi
no yo tendi patara so onwe di betara ni mbeso ala yeda na kodi si dia wote na kwa pe birega
ngai ke agba kodoro ti poto America aita ti so ti se de ao ala gwe ala kinda azoso na mbie se ala leke
na dara ti azo itimbi ita Armando si to na farina ti so la sara puti chala so si na yani bia bazom a sigi fade na yani
le on
birani soniso après tu dis normal parce que l'eau déjà na en dehors
mais nous manama poko tala ala warane sala na chantage
ala na position de force ala muluna otage awe mako sa birani toi
bon mais problème là on génie soit le kobe après parce que le tegilo son spaghetti bon
lo
lo ke koli lo ketitono lo yeda Le terrain n'est que bien.
Ah, on a dit que le suma beaucoup de démissions locales.
Mais il y a là que tu sais, na marathon à Guinée que tu es finité à otage, que ce cas otage là quoi. Mais ton anapaye d'après, fade à la cui, mais ton anapaye d'a à la que ce quoi, mangati, et yena gwingbi.
Il y a un peu de temps. Fini maman dia sope kandaka kunduti sorongwazo afaso tene tuna mwanzo mbangboko baligumba ya ndene ukwa yede na pekoni ti fini maman dia so na la sosia ken na la sosia tuna abstention ngakwa goso tuna mwanzo mbangboko o sosia yede na pekoni so fabiana tene ala de gabani na tene na zoma la mingi ape
so ke wataka awa be afrika mbagwe mingi na datia sorongoti tuna sorazo pepe na tongana so ala inga nzoni ta armando memi tandu ya bela inga nzoni mingi Aike so, azu so lakwe, aleke gerete ya marati sorongo tungana referendum wala vote so, biya so akananduti mbata zo, loke sara nito loti pepe. Mangati ya kembene ti mawuru so, loleke gereni kozo, na tomogati ba ya tiyeni, ake tungana mbeni nduti ngia tia munjuso wa ira tene sirko. So, na yangati poto sango eke nani pepe, me ake ngia ti tungana azwa ingia, tongana mogati bazo swa ke sarani akatonsuma bambeni zo ke mwa carte ti bemba moteso lo mu vuko carte use lo mu bemba nyoko lo ke fana mo lo ke sara na moti baso
to
don moti ba wa
no li tala tourner la
si yeso yeso toi dira a sara da referendum so ak bemba mote vuko mobilangonda na ningi tamene giti ko dora gwe pepe na sorongoso na tongana mogati ba muzong bangba ko zo bali gombea na uku gerani bali se na mbrambra la asoro tomogoti ba bureau de vote na langoni so zo ayke mingi ape MDRC sara ku sala na ndoni ingbati ku yeso cour constitutionnel deja itatimbi muruba Mathias longa ko lo pika bemba mote dintitiloni presididigitation tloni los lo siginani awe Fade sondu yeso Jean-Pierre Wabue angbati akakambeti na ngwezo mitena moswa ekana lulungbati pika nga bemba mote titiloni na bemba mote titiloni so agiri tonologa wala lupika gi meni so kete wala lukiri tonye me yeni la kwe akagini la tuadira so benda me mamandia niso mbi ina MDRC e inga ni pepe na yeso ala sara so adona sese mamandi ya so atene ake inconstitutionnel wala yen lala iti do me peuple centrafricain so lo peuple ni lo ke kuala batene so mbi kanandi
pa karantu ya bilana yani la gunda tersala mingi na tukundu tala la faso atene awa bi Afrika go mingi na yenda na pekoni ni la sayida na pekoti pia loso bi atikoto na langa kwa sana sese titene ya sara na finiko dena maingo tikoto tibi Afrika tongana yesi la so la bako deni agwa kulondo atene ambiki tia yini ya bato na mauru ke da so la satin tien
ah bon to betme na ngia tan sumbi tene meme na ambeni anda singa ke so il dit pas de campagne meme na moment so tango so muna iti tene sa na campagne référendaire bimbi ke cause zo so pika mapoko pika sako mingi inalite président Bindunga parce que lunga ko iba lo lo sione lo kunanduti a place zero le mois lo sara animation tv et puis le unda nazo titene la absence territoire so règle tin jen la tandis le tenatene par exemple bien tu as dit que dictateur soit que dictature après parce que dictateur na totalitarisme ni so mais élément de dictature avec qui so une partie oko partie unique là que tu dis c'est que ça et puis volonté tout le temps tu sais ça là ni partie unique na misan partie multitendancielle RDC arrêné là donc à élément à critère tu soit une dictature or ibana est ce référendum so bindunga ben zoko inquiété le appel le tentene tu le unda zoko tu tenais à gogo vodo mavane qui so azu à suivre bindunga pe donc mingi ti peuple centrafricain ala go mingi massivement même biso mitentena moso et bigombi bani na letimbi tant sur le tendlo le tenait azo ko mingi go voter même peut-être bi ça la même proposition de la direction nationale de campagne hein na directeur national de campagne il faut limotier et sur quoi passer ni pièce la film ni à passer ni en Facebook, puis tu cambines dans d'autres Facebook ou bien dans d'autres WhatsApp, tu bidonga. Comme ça, le bail il soit passé là le 30 juillet, tu sais, parce que l'autre tendance, tu tenais le et même biba le et même peuple. Bien, peut-être élection, tu peux quoi, ce qu'un peuple, tu circonscription, tu vois, qu'il est parce que le temps, tu banalisé, à tenir, il soit passé là le temps, à que cirque. A qui a mené farce, a qui a mené soit un état centrafricain, soit un intérêt de l'eau. Dans le 30, à mon, à n'engotera, le gozer, il se bulletin, tu as nati urne. Moi, quand on est soit que cire, et c'est à boire la boum en angola, tu n'as le voté. Zou, oh, quoi qu'on a bi bête l'eau, après campagne, là, l'ondo, bi, bi, gué. L'anso, il dit, DNC, d'être un national campagne, très bon. Bibi Gauthier Tansou parce que ah il est menti DNC quoi que ça il faut que monala mena de dengu puis là monala de dengu na zoti 8e et puis na zoti bigwa biwa ni bigumi bazo so comment là que ça quoi à bureau de vote ok bigo jusqu'à kire na 16h à partir même 16h so langu tang ne so be là comment c'était né tiens ouais mais bike bazo que gadbani na tia bureau parti so gota peuple centrafricain alundwa la gawani agume ala ngangope et be benunga tené ni baia pe yo quoi dieu d'appel. Mais en tout cas, il faudrait que peut-être. Voilà, il faut dire ça à Filmeni. Il faut dire tout quand il y a le WhatsApp, le bal au tenait, il faut le ne-peuple. Il faut que le peuple, là, le peuple centrafricain, que ce soit gay, na bangi, na arrière-péri, na yisoukwe, na bambario, na ndoa au berberati, nous là, à l'indao, partout.
Ma question pas carabine ou quoi que n'ait rien à
voir. Mais normal, mais casser une diète démocratie là.
Abstention.
Mais oui, mais comment que participation? Mais quoi est participation politique?
Bigou Pepe Mangati à la comptabilité.
Oui,
à la dico.
Abstention quoi de contenu?
Mais abstention Bigou Pepe.
Oui, avec comportement politique.
Bigou Pepe. Donc Bigou Pepe casse voilà, vous avez voté.
Mais amenaz au sort, vous avez battu. Amenaz au sort, vous avez voté. Mais moi père.
Azo Miki. Moi
dit Oko.
Battia sont trafiqués.
Bon, mais bon, Ungoni so ONM. Vous l'avez inventé, Guini?
Oui, pas carabiné.
Ni la preuve, ni non, ça si.
Alors, on
Ungoniso, attends, écoute.
Mais quand il a mis une prestidigitation, avec Bemba, Tessi, Mathias Mourouba, Pika, Nina, Yesu,
Nandotisson, Tikodroti,
pas carantu, il y a pas carantu.
Amunalo, Azamo, il y a un autre, le sac, le sac, le
non, Aene, Kozo, Atene, Kozo, Mourouba, Atene, Kozo, Nina, Kessara,
Saturno,
Tini, Nekessara, Gui, Sorongwa, Awa, wakwati dagbata pekoni agamuna lokuto ota na
saki problème n'est soit problème n'est soit bon le problème n'est soit to amuna lokijete lo sarla kwa don lo sarlo kwa pe
oui pa karabenugala ala saratene ala unda tibia ketiso lasso ala guape ala yedanania pe me lasso tonala mozo agwa soronia we bango ndutala ayina tambula ala tena mbina iti milimina kenda unda ngondona ketiso si tona tena iti milimina kenda ala tena ungota zoni so fana gbeni même si ayedanani mais aketonga so peni la wala tona
yeti milimini ni tongan mogati bani kozo si egwena referendum niso twadera akena wa poroso kweti saratene gilola loke mupatanazo mwakar lua karti legeti buarso ayoazo agwa tukuna point zero amunginza na menenge ala ketambela ke sarangia opposition a petit sara meeting ape ti saranya ape akanga yangati ngbe fini mamandi aniso titongana mu adikoni lango balio menen kozo si referendum ne adudiso twadera kugi lango balako titongana agona sorongwazo silo sigira donc mobai batia yeti mauru soit ho même donc olikundu na kotala sokwe opposition wara legeti sara tene pepe lo tene toi dira que démocrate toi dira que démocratien lo kembeni dictateur mbeni zoso asare ba motene
na kanga legena la
pepe na kanga legena pepe na sara pepe
na ndoa na tanti na tanti na tanti dingo gabaso
non
ala diga ba azo gonda ala ala sigi
a dia legena yi na kete ngoti dingo gapa so toi dira na zotilo ala tonda ti dingo gapa kozo na yati kodoroso na ala munginza ti leta a vonazo a yeso ala sara na wungotia zoswa gona sorongoso ak mingi pepe tenso itatimbe atene peuple non itatimbe mangati tatene niso le peuple niso loke tingi terena ala fafadeso ingbati ku titongana itatimbe Jean-Pierre Waboué le pikanga bemba moteni titiloni so akeduti baligombe ya na gombe ya na ok wala lo kirtiga tikboto ni asing bangba oko na ndoti ngbangba oko yesu kwala ye emuna lani mais mbila mbinga timbi mamandi aniso apa na mamandi aniso adore mamandia ti kodorati na sese
pakara nju ya bela na yani ala sigina tondo tala na yati kundu ti ngoga batala so kojoni si ayenu ya sigina titilo me azo ala ti kama kite na bina zo akasana tene aki yesu sera sigina niso la si ayenu akila ga confirmer niso akpato na beni mangotere na yiti minimini na yani wala tonya
armando baita bindunga la so ke mangotere pe na niveau direction campagne a representant ti direction nationale campagne a dutida à la dujida so à la baie ce quoi passé ton vote à unjawe ni la sara ya que so afani même na ti loi ti référendum so afani tene à la so la dujina yanu à la bande quoi à la constituer et so et juridique délibération et donc juridique délibération à que pointé tene oui non so à la so que code mbagi ti den so à la que pointé et c'est so compliqué à que ANE là a formé là si azana la fana la comment la doit dire code oui non à la que pointé ni et donc il se quoi la pointé ouais automatiquement là qui Nati kunduso biati ko doza na sisa direction nationale campagne so ki loko la lo sara ko pe so azalo na sisa so lo créer mené sa tena commission spécialisée mbimbi ke président de commission texte ayi so ko den sa ke tena dikoni ina ekite mbi suti mbetida mbeni commission da so nate commission opération électorale so ke ita ministre balalou la ke na lini donc ministre balalou opération électorale ke vote so a peuple sara ni au fur et à mesure à pointer ni ka unjawe a éléments so aiga beni cellule informatique même aigi la cité chef d'état cellule informatique so aida a gagné ce quoi linda a godani là mon besoin qu'il faut danser puis mon duty spectateur mon coup de montagne résultat ni a gagné mais tu n'as pas non il faut résultat so a bague inga quoi il ben ben donandoni il banne parce que a menazuda ben nous a petit la goboto urne ni ça rien bon falsifier meni il faut juste que donc il soit passé à PV ni so à la petite go falsifier PV donc inga quoi il juste d'attendre vérifier ni comme ça il permet tu tenais il comparer na résultat soit est passé quand na ANE parce que ANE a que autorité indépendante ANE que ce soit ça la condalti système en place après il est bien tenu autorité nationale des élections soit que autorité le ça quoi en toute indépendance ni là le ça si le rendre résultat ni a fatene ba ungo tia centrafricain tongazo la yeda na fini maman dia non que meni ti ma ouro après non il faudrait que a été zati tende venna peuple que soit travail
non bitene bere peuple bitene tatene
qui n'a pas capable pas capable pas capable na yani na yati ce quoi si so à la bas affiché voilà et où ngotcha wa biafrika so king beni ni so sara election tingu sa ku sandene balu sina oko wala balu se so onso ila sina ndo so me mangati so ada bien yati tinga wala ngotcha zuni ala kwangba tonga so pe me azuna soro mingi en même soro ngogbi ati ko
oui mais king beni fiché électoral so sara so oui so tantimo constater so c'est parce que ba l'ambiente ne fallait que a peuple yi danani ala itene il faut y reconnaître que message ce peuple moi bani ungotia zoagwa voter mingi par rapport na élection présidentielle afakatene afakana électeur so mbi na mona iso igafa so iso mujumbi tenanga muju électeur rationnel ça veut dire que na raison ti sera distinction entre vrai na faux ala tenne sou benunga tenne pendant campagne non a jeune ligue appelle benunga san donc à la juger na raison ti la parce que raison que ça permet la motion mo ba njuni ton zo chuni ton zo donc à la sola mo ba à la batte non njuni ti a kiti tenne igo igo voter maman dia so parce que mon gars il vit vraiment un traumatisme na kodo ti mingi et puis mon gars traumatisme que so a ken pana ya ti li tiezo et ti tenala kenini na nkurugo ni la mobala go bani ti fangonzo ti petela la go bani si mobala et c'est vrai ou ngoni alors que conscient na élection so ti présidentielle na législative même na ti cette conscience là élire lo na vrai so lo doit me mériter na ni après metati so il mobala nombre ni a ke tayo so ke na hauteur ti démocratie
donc bani na la ke so mangati so est-ce que ou ngoti fiché bagi même ngatala ngangu taso ambina kui
non mais ten la oui mena kui amba même ape amba même ape aunda ke normal zuko ambina kui ambina même ngbana ya
est-ce que c'est même
amena dérogation à prévoir maman jaso prévoir amena dérogation da voilà donc on ambeti ngu ti mon mona pièce temps mona passeport mon na doti liste électorale ti mo petit ne mo voter singe c'est vrai quoi da réactualiser na mais exceptionnellement dans le référendum zo manga na so isa ndia zo a principe ni akeda nandia quoi avec ton principe que da il y a exception aussi que da donc dans le référendum si aniso il pensait prévoir la possibilité de tenir à ce soit dans deux listes électorales petit voter na
pakara bendunga arambala kutiken tiketa na kurugo parce que yesu assiste la tenir à la hinga ni ape mangati ungotia sunya kimingi
mauruni alondo ginandoso mauruni alondo ginandoso tonga naye moinga geretie so ane moruba matias na azuso akabale gena ndoti sorongo moka mwa turugu a turugu tiko doroti ndende mokati mu ndo kwati leta amba kunzi atondani na makunzi kwe na moba nguna ngu tongana gati leke sorongo ake bion yati ungotia wa sorongo na kodoroti ala kesuni na gwengbi na kokoro use equality kokoro use mbigbo makunzi so aga duti tongaso ake so irita zona leti mbeti ama kunzi kwe aliati sisemti yeti fraudzo si amu iritiazo bulletin non aikape giwi mbeni ala bugiazo na ngangu na uungoteazo so ainga uungoteazo so asurita na leti mbetiti gati soro ape na pekoni agwazo momo yeti vote mogweji gungo ama kunja kedako muirtimo mogomo soro anye yeso agwesi asara si moba uungoteazo so asigila so kota yeti mawuru embi na bimbo ota mbirimbiri na sakai use mbakete afa mbige mbakete afa azoso bitokala ti bembendo mbi gwe pepe azoso agwe zoti MCU agati bagia la mangati alake buti na depuyomani lomu mandati mbe na gamuna aturugu aturugu a irazo use soti fala aturugu oku turugu use la sarasi azo use so afala pe aturugu so apika singa na mbiata ni mbigwe. Aturugu ye kwe aliateti sisemti mauruso. Sifadeso mwaga mwaba bemba teti Matias Murubaso lotida lopika ni. Ala pika ni kwa zona MCU na asambleka si ala gunani na biroti loti mauruti ala ni itatimbi ndu ya bela la fana yanga tulu atene ala kena ayenu ti ala ka. C'est qui résultati
compilation
résultati a neutrala niso la Muruba aga confirmé ni bon dani aka dutiso itatimi Jean Pierre Waboué na yata
la la tête so mi wunda oui ala
ala ça que non ma ba vrai ta vrai vene la linga
vrai ta tene
non mais ta fan da ba preuve preuve tu vene ti
non non comment la tena sa compilation caso
non
la ça comme
lo wani lo tene aso lo tena betlo na gbe micro centrafricain o kwe kwe na do la bagamalo atene lo sa la campagne d'anti abstention
abstention so
abstention so normalement le 30 ka vous avez tenté na
mala kira benunga
listo so
ta mi siga de veneti mo vous
avez ya kayé mo ba gymnastique
ala prochaine ala ke kira
ba di 5 gymnastique na ndoti listo électoral na lango presque
ala certaine ngo sala wuja bigogereta la oui ala mutene pa
ala kira normalement le 30 juillet, comme le télé, ça n'a pas le doigt du ciné, il n'y a pas le bouger à peu. Mais ça, toi, là, si tu tenais, moi, je suis en abstention. Moi, je tenais, non, mais si tu es un chef de quartier, le sort, le sort, le abstention, le manga d'accord, et puis le qui encore le goût, le qui est en contradiction, le
loi, soit que tu venais,
parce que non, je m'en vais, tu es la gotente, non,
mais non,
je la gotente, non, mais non, soit que tu es un
abstentionnellement,
mon bala,
responsabilité,
voilà,
ma conduite table ton gazo bureau type vote là
Mosara,
et à la bitenemem mangati ala zia yeso rapporti
ala tete so wa
ku yeso
kul concessionnaire
wa bue a pika bemba motetironi
poli ala kanju ala mutene ala mutene ala kay ala kay ala ki bugeta
ala tanti tengo tanti
ni la mikina nan la
donc il faut que le tene vena
pe
ayini
ala kou ala mun note fadala ki
mo mugi note tanti sin bitena ali gena pe fa mo ki mo tentene ke bijik pombi ke mamo bi de kongo pe il faut que tanti son tente fadegi il faut y respecter mba donc a partir du moment où mo ke opte dans cette abstention bi mi trouver bizarre que encore bien poser la même question. Oh, à Tourou, donc à Tourou, tu as la peuple la paix. Bissoko est la circonscription, bimbi, et voter dans le niveau de barque. On a barque, et puis dans la discipline, chef de bataillon, tu as la coragada, le gars, le dire, tu as la Tourou, soit force armée centrafricaine. Alors quoi, qu'est-ce centrafricain, qu'est-ce peuple là? Elle a d'autres n'a voté, puis elle a gonati, il y a une volonté, tu es en ben naïa, même non, en ben naïa, oui, vote, à quel sac secret, mais donc un petit interdit à tenir, à Tourou, à voter, à peu
près, certains votent après ça, donc tu as dit, voilà, en ben naïa, mon papa. Non,
moi beaucoup après, moi content. Donc ni là, mais il y a ma ouvrage d'après, mais ni à une tenteni kifali na ngati mundu diso commission opération électorale ça dit bendo nando tia yeso ti résultat ti vote ni akada et puis tenen itabalu cellule informatique na ke ti tenen abaiso ane a publié parce que ton asara délibération ti so référendum ni quoi ouais zoko quoi kana pv lo batania représentant
tendance
voilà aka tendance a tendance à zoko quoi donc tendance il n'a ni là ni là qui publie des puis bon même différence est entre tendance à regard même résultat sur un bureau de vote là si
n'a pas été
inga quoi il compile gini
aïe
voilà même là que mango thérapie à regard même résultat sur car là que na élection sur quoi est passé à ça qui t'en soit même temps soit voter le député sur à tendance ni quoi tu dis qui t'en soit
béni
béni tu maouro est n'a soit pas
alors
pas maouro qui récupère non s'il te plaît
à ça terrain duro
singila mingi itatimbi atene ni hunda nambi tene aturugu no aturugu akegwena ndokwa swaka na ndoswala ke soro ala ke duti yamba ti bembendo mangati tongana solani na MCU na leti twadera tiri na lycée yesoso adwati gbu yeso ala ti goti kangala d'abord tiri déjà a questioni mozo somo tiri kwe adwati gona mona gbeti manga so kozoni la use imbikina motene aturugu bigwe pepe aturugu la irimbi a pika singa a irimbi ala buzo timbi akambeni zoti MCU la abazo timbi ala kena depuyuma
oh meto ala
ala kena mandata
mitele fadeni toka zoti tena ala bang ma chichi mimi na kena yani
ala kena depuyuma
zoti MCU na nyapa
non imbi ke sara kwa timbi ti parti politique e imbi toka zo ti goti sara depuyuma ni la mbeka na nigeso na ala goti sara depuyuma ala gwe na depuyuma ike na ala surveiller processus électoral ni kwena yati bimbota
gina bimbota
na so na circonscription tinela
non za sidi et na ndoso ge mbenzo ti MCU agati rendre compte puisque ala ke sara kwati ala ala ga présenter mandat ala aziala la linda zuti MCU la kwa ira turugu amu mandati mbeni agonanika na turugu atemba swa zuti benunga si aga
parce que la na mandat pe
bimuna la mandat amu mandat timbi sombi suma mboko na gbeni zoti MCU la boto na titi zoni
embi mu ya parizu momu ko mo sa kapane de abstention mo ko mandant toi
ala ten so ala
bizarre la contradiction que dans
est-ce que un centrafricain grand doit vérifier régularité
non mais comment ça
la politique carré parti politique bah est-ce que maouro que date tenir ça
ça zambisar tenir mot mo fa bon do so ge ala goti fazo so a turugo so a goti fazo so iricha la kwaike ni la give a turugo ou cela gake plainte quoi il est kenni ingbati gonane ou c'est montenin zo so sa abstention a limiti bouger après non bien que citoyen centrafricain et Makunji, à mon table, ton soir garde d'outils dans le bureau de vote, Kokoro, où c'est? À Makunji, où c'est? Si alors que Sara
alors que Munginza ou
alors que sous irritage on embête
si Sara alors
mon ala
moi là dans le limon
non mais dit il t'a timbi non
moi là limon moi mon congé dans le limon
non, ndiati sorongwa zona kodoro so atene na ngweso sorongwa ike benzo okwa limbi pepe tisigiti fa ungoti so ike
akugi ane
akugi ane ala doli kundu
ake tendance
MCU ala doli kundu ala sigia fa lege na muruba Matias e ni la muruba mpekoni
me ingoya ke dapa kupe imene unda kitene igonani tena peko ti sosia gonani na dawati ku constitutionnel la we tena loye de nania we e fade fini maman dia ke bagege fini kodro fini bangondo fini kusala me ambina ndo kwa sosi akina yati fini maman dia nande apeso azia la tona ko conseil de médiation ambina ndo sa kisande tonya
non ti conseil de médiation azini hein azini me ambina institution sangba tanso na yati sarangwa yati andia kwe ko sa soa meni surtout ti constitution mon constitution tana sara fini maman dia tite na remplacer ngbere maman dia mon constitution ke soa ke ba du ti institution donc a institution so tana zani na se fini maman dia zani ape tene a balie gela tanso tout d'un coup ape na gbeti transition lani a meni institution ti transition a tuda
mambena la sara pe zani donc ke wunzi ni na ngusa ke ga
oui kanela za men disposition transitoire ke da c'est à dire que tana promulgue ni nga pe na ti maman dia so tene on a délai de recours Bendungaza recours après d'ici 10 jours après publication des résultats dans ANU, cour constitutionnelle a date tenait à proclamer directement. Donc normalement, dans le 17, on a Bendungaza recours après. Automatiquement, la Cour constitutionnelle a doit être à délibérer. Donc, quand on a délibéré, 15 jours bien, que tu as dit, bien sûr, tu as promulgué, désormais, l'inatime est fini, la constitution sur laquelle régir.
Mais tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu
as dit que tu as dit disposition transitoire. Là, quand on a dit que tu as dit que
tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
tu as dit que tu as institution de transition paix. La même chose à paix. Disposition transitoire, t'en as dit ça sous maman Diazo. Disposition à prévoir, tu facilites passage, tu ancien système, na nouveau système. Aïra tenez, disposition transitoire. Après tenez, t'en as une institution vine arrêté qui t'en soit paix. Par exemple, président de la République mandate l'ambassade de Nagoye a élu le Nalti 5 ans. Le Sarangou, c'est vrai, puis t'as bon, finalement, il s'est arrêté, il s'est puis recommencer encore, mais l'élection, ça, non. Ni la ZAT, disposition transitoire à tenir, bien sûr, qu'au droit, c'est même à l'Assemblée nationale. Hein, par exemple, nous avons c'est jusqu'à la fin du mandat. Après, il y a un an, il y a un fini l'élection.
L'année 3 de la débaillant à tout en y a la yéda pepe mangati à soune yani disposition transitoire.
Non, institution. La même chose après.
Kaisi. Donc, moi, là, la tenue. Tenti disposition transitoire. Ni la mobile qui n'a encore n'a donné. Mangati, non, Kaisi. Donc, tenti disposition transitoire, so, à que tenti maourou, mangati, yeso. À la tumba, yeto itatimbi ngon baba ti médiation so mangati ngon baba ke son ba mironi ambena itasum binga la irita la kwa ke dambi petit fa irita la so pepe aita ti institution ota à la tene yeye da pepe metongana e geti ten tongaso ak kai I ni la ikanga beti sara me ande yene aduti e ke dosese
so ti pa minga il la bando
angbati gwe
pourquoi za es jozo da pe di la binga ni ni pete bisigi amena yi pa pete na tente na pe
ti Jean Pierre Wabue na pika ngo bemba moteso logo ti pika gi bemba mote recours tient lambe ke sara
singa wala donc go
sa sombi go na sa ko
go da banga sombi go na sa ko na ita bindonga ti na beti mo ya pourquoi ni to sona cour constitutionnel
aketi ding banga
ala tena wa pakara jozo binga pakara ju ya bela Mbu gereza la nguya lingbia wae, akikupe yi, ala pika sako na unja wae. Singila mingi nala, tondo mga nambu mga chingwa isu samuna yi, ndali tipika upata la cheti laso. Awuzi, mbu gereza la nguya lingbia wae, nguya na unja wae. No, ala kwa sa tene, ala kina kono lingbia wae. Singila mingi nala, isara tene fade, kwa joni nanduti, pali swa sinambike ti Niger, swa Turugu, azama buko nanduti, kbia bazo, mbwene yi na lango, balu sandunu, menetizi, swa on, laso ngonzo mingi na bakoro kono miti Afrika ti do, sedia wu, agile kiti tena guna ngangwa, sara birasi, akiri na luanduti mbata, abeto, na kingo biangbala kwe si, isara tena nduni fade et qui certaines d'autres élections sociales à Sigina ou Ngotasso à se refini maman dit associé à Yida na Pekoni na Corotibi Africa ou Singila Mingina la soi Yida Mingi Pakaranju ya Bela Singila Mingina la Pakara Bendunga et Koka Pala la Yinga Tipeko à la Banzoni, Missipana la Zoni la Poso, Zoni la Yinga, Iwala Tere, d'Altifini Pran Patra.